Моја општина. Неделен бриф.
Редовиш одбележа 75 години слобода, што направиле во изминатите две години од својот мандат пред своите сограѓани дадоа отчет градоначалниците на Свети Никола и Карбинци. Ова се содржините од денешното издание на неделниот бриф. Седите на е. Со низ за свечености и манифестации, спортски надпривари, како и со положување свежо цвеќе на спомен обележијата на борците за слобода, Радовиш и одбележа 75 годишината од ослободувањето. На 5 ноември вечето во очи на празникот во Радовишкиот Центар за култура Ацо Караманов се одржа свечена академија по повод 75 годишнината од ослободувањето.
На свечената академија беа врачени 6 ноемвриските признанија и плакети, а предлозите за нивни добитници, како што рече председателот на Советот на Обштината, Колеча Ракчиев, биле едногласно усвоени од комисијата и од Обштинскиот совет. Најмлада добитничка на 6 ноемвриското признание годинава е 9-годишната пијанистка Јана Јованова, која имаше и краток настап пред присутните во салата. Таа во последните 3 години освоила 30 награди и признанија во земјата и во странство. 6 ноемвриските плакети пак ги добија професорот Симеон Джеков за долгогодишна успешна работа и постигнати спортски резултати. Професионалниот фотограф Мите Баков, кој половина век со својот фотоапарат ги следи сите настани во Радовиш, Доне Донев, кој 4 децении го афирмира творештвото на Ацо Караманов, популарниот пејач на народна и новокомпонирана музика по потекло од радовишки подареш Јордан Митев, потоа директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов за развој на патната инфраструктура во општината, популярните распеани радовишани, како и примадоната Милка Евтимова, врвен оперски солист со многу светски признанија.
Сум се трудела колку сум могла да внесам во себе да биде Радовиш и секош, како што викам јас, место битола сум викала, ах мој Радовиш, морате да се гордеете како јас што се гордеам.
На крајот на свечената академија концерт одржа група од неколкумина млади радовишки музичари, професори во музичкото училиште во Штип.
Стотина проекти реализира Обштина Свети Николи и Обштинските институции во изминатите две години. Директорите на Обштинските предпријатија и установи, предводени од градоначалникот, своето работење низ бројки го презентира пред Свети Николчани.
Градоначалникот Сашо Велковски кажа дека Обштината ја презел со долг од 29 милиони денари.
Стартувавме со празна жиросметка и моментален долг од 29 милиони денари. За да за неколку дена пристигнат нови обврски поздов на извршени работи од претходниот период, со што вкупниот долг, заедно со кредитот од Светска банка во износ од 800 000 евра, достигна до 1 400 000 евра. Денес, две години потоа, Обштина Свети Николе за прв пат има стабилен буџет, не е должна кон никого и сите обврски ги платјаме тековно.
Рече Велковски, кој ги наброја проектите во дел на комуналното работење на општината. Набавка на опрема, механизација, комунални возила, реконструкција на фонтаната која не работеше со години, изградба и реконструкција на локални патишта и улици, јавен превоз, се само дел од сработеното.
Во тек е реализација на проектот за ревитализација на станицата за прочистување на отпадни води преку проектот Биорел на со прекогранична соработка со Република Грција. Во тек се градежни работи и истите ќе завршат до март 2020 година. Со ова ќе ставиме во функција пречистителната станица која не е во функција од 2008 година. На овој начин ќе го решиме делумно загадувањето на Светениколска река, која со години наназад е извор на непријатна миризба и загадување на човековата околина.
Институциите пак од своја страна секој одделно ги презентираше своите резултати. Меѓу нив и училиштето Кочарацин, чиј директор Ванчо Миленков само што го ставил подписот на проектот со италијанскиот регион Умбрија, чиј резултат е образување на нови кадри, специјалисти за вино.
Посредно образование, каде нашите сограѓани ќе можат да се стекнат со специјалистички назив, значи производители, вински техничари за производство на вино.
Пред општината се нови предизвици и проекти.
Во тек е изработка на детален план за изградба на градски базен во нашиот град. Редно е на сите млади и сите рекреативци да им овозможиме она што сме го ветиле во предизборието. Од страна на владата е исто така ангажирана проектантска фирма за изведба на проект за реконструкција на филтер станицата што пиеме вода за пиење.
рече градоначалникот Велковски, кој го истакна работењето на локалната власт и преку меѓународната награда, која наодемна му беше врачена за постигнати економски перформанси Global Local.
Ова ни представува доказ дека сме на вистинскиот пат, но и оврска за подобрување на потенцијалите на инвестиции во општина Свети Никол.
Изјави градоначалникот Сашо Велковски, кој ги повика раководителите на општинските институции максимално да ги искористат преостанатите две години од овој мандат со цел да го направат Свети Николе модерна општина.
Понудивме програма правена врз основа на потребите и барањите на жителите на општина Карвинци. Две години остварувавме и реализиравме. Од општина со блокирана сметка од 24 милиони денари, успеавме да реализираме 74 проекти со вкупна вредност од 6,5 милиони евра, истакна градоначалникот на општина Карвинци Јордан Асев на отчетот пред граѓаните во општината.
46 проекти се во целост реализирани, приближно 135 милиона денари или 2 милиона евра. Во ТЕК имаме 9 проекти кои што се реализират за вкупна вредност од 100 милиони денари, тоа се некаде 1,5 милион евра и дополнително имаме уште 2 милиона и 800 хиляди евра кај 9 проекта кои што очекуваме да бидат реализирани последните две години.
Се работеше на асфалтирање на патишта, улици, тротоари во повеќе населени места, а започне реализацијата на проектот од областта на туризмот во вкупна вредност од 28 милиони денари, рече Насев.
Во фаза на изработка, еден од поголемите проекти, тоа е започната минатата недела, мост во должина од близу 30 метри и ширина од 9 метри, тоа е на влезот во село Карвинци, на Козјачка река. Преку овој мост би добиле непречен проток на луѓе, стока, услуги за жителите на самото населено место Карменци и на другите населени места.
Останува за реализација на уште три капитални проекти кои што ја имаат целата поддршка од жителите и кои што во голема мера ќе го подобрат животот на жителите од општината.
Најголем капитален објект врз кој што и нашите жители ни дадоа поддршка е решавањето на водоснабдувањето на општина Карвинци. Ние сакаме да бидеме корисници за вода за пиење од хидросистемот Злетовица. Овој проект чини 2 милиона и 700 хиляди евра. Деновиве очекуваме преку Министерството за земјоделие да биде распишан тендер за вкупна вредност 1 милион и 600 хиляди евра. Во овој дел Општина Карвинци би добила филтер станица во која е предвидено 66 милиони денари опрема и технологија и за 23 милиони би добиле градежен дел. Дополнителни други два проекта кои што е решавањето на водоснабдувањето на плачковичките села и за таму има изготвено проект од 58 милиона денара.
Во фаза на аплицирање и проектот што треба да овозможи продолжување на левиот канал од системот за водоснабдување на хидросистемот Брегалница. Со реализацијата на овој проект ќе се овозможи наводнување на околу 1200 хектари земјоделско земјиште. Ги проследивте содржините кои што ги подготвивме за денешното издание на неделниот бриф. Со нови информации очекувајте не за 7 дена. До слушање.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.